Hola, bos días. Chamo, son analista. Temos unha ganadería de leite, a cal leva en funcionamento toda a vida, eu acordo sempre, desde meus avós hasta meus pais, e eu, a día de hoxe, siguen meus pais, e máis estamos eu e máis miña irmã, que levamos incorporados, pois, desde o ano 2016, se non me equivoco. Decidimos quedarnos con... Ou seja, seguir ca granxa familiar, porque vemos que é un sistema de vida que nos gusta, que nos gustan os animales, un medio de vida digno, do cal queremos vivir e disfrutar. E entonces levamos pois uns anos pois aumentando progresivamente para ter un bo rebaño e máis para facer o traballo o máis cómodo posible.
Porque di cando comezaches, José Manuel, cantas vacas tiñades aquí na explotación?
Pois había 12 ou 14 animais. Cando eu nacín, no ano 84. Eu, cando me incorporei, pois había 40 vacas en ordén. A día de hoxe estamos nas 100. Quer dizer, é un aumento progresivo, de anos tras anos. Quer dizer, non é un aumento dun ano para outro, sabes? Imos pouco a pouco.
Pero bueno, 100 vacas xa dan traballiño, non?
Sí, bueno.
Por exemplo, cando arranca a xornada aquí na Robaleira? Arroubada,
sí, arroubada, é dicir. Dan traballo, pero eu creo que se poñamos na balanza as 12 vacas cando nacín as 200 cabezas que temos hoxe en día, que a recría, que as vacas de producción, eu creo que dábanlle tanto traballo antes como a día de hoxe.
Sí, e iso como pode ser?
Porque antes non había, era todo manual, quer dicir, non había mecanización. O sector agrario, o tema da ganadería, pegou un cambio moi grande a nivel industrial. Sabes, a nivel de máquinas, a nivel de tractores, a nivel da genética dos animais. Quer dizer, non é un traballo como os dos tempos de antaño, tan físico, sabes? Ainda que é un traballo que tes momentos que é duro, ou cando é nas campañas, que son momentos que nos que far moitísimas horas, pero quer dizer, é un traballo que yo aconsello a calquera persona que lle gusten os animais e queira vivir disto, que non llegar no medo ao traballo, porque hai que traballar, pero non é unha cousa, sabes, fora de...
Bueno, vamos a ver, pero a vaquiña polo que vale. Cando arrancades vos aquí a xornada de traballo e canto se prolonga?
Claro, bueno, ás 6 da mañá levantámonos e empezamos ca jornada. Despois, eso, das 10, 10:30, pois sentámonos e desayunamos. E despois sempre tes cousas que facer, un tema de alimentación, de higiene, de reproducción dos animais, de bienestar, quer dizer, hai traballo, hai, non quer dizer, se queres estás todo o día traballando, pero dache outras facilidades, claro, todo ten os seus ventajas e inconvenientes.
Claro, por exemplo, o tema do ordeño, supoño que agora o estar mecanizado pois é máis doado, con todo, 100 vacas, canto tempo, por exemplo, se tardan en ordeñar?
Pois, mira, no noso caso, mentre non vayamos para a sala nova, levanos 3 horas, 3 horas e cuarto, pero é moito, non? Que a sala nova, os animais, nun hora están ordeñados, nun hora, hora e cuarto. Quer dizer, a calidad de vida que vas ganar ti e máis os animais vai ser moi grande. Sí. Claro, despois polas tardes, quer dizer, hai uns horarios que son fixos. O ordeño é fixo, todos os días, de lunes a domingo. A alimentación é fixa, o bienestar é fixo, a reproducción é fixa. Os traballos de campo son épocas. Quer dizer, hai outros traballos que non teñen por que ser no momento, sabes? Poden ser hoxe, se non faz hoxe, falo mañá. Entonces, claro, tens outras libertades que non tens. É o teu jefe, traballas para ti, canto máis cuides os animais máis te van a agradecer. Entonces é unha tranquilidade totalmente diferente a outro tipo de traballo, a meu forma de ver.
Decíasme que o recomendas para a xente que lle guste pois os animais, o campo. Ti naceches aquí, pero formacheste para poder continuar aquí e que a explotación de teus pais pois seguise medrando, non? Como te preparaches?
Claro, eu cando decidín quedarme na granxa, E o primeiro que fixen foi pensar, para quedar aquí hai que formarse. Porque canto máis, o sea, ao final non deixa de ser un traballo, non deixa de ser unha empresa, e non deixa de ser un sector importante, que é un sector dos máis importantes aquí en Galicia. Entonces, se queres ser profesional, tens que formarte en calquer traballo. E entonces eu fixen formación profesional, e estuve noutros países mirando tamén a cultura que tiñan de traballo, bueno, os sistemas que tiñan de ordeño. Entonces, bueno, pues vas collendo daqui, da lá, un poquinho dun lado, outro poquinho do outro, vas trasladando a granxa e ao final, pues o resultado é este, que é dicir, uns animais genéticamente bons, que están producindo ben, que están producindo sólidos, que en outros países xa había anos que iban máis por tema de sólidos e non só polo líquido, polo leite, como se di, o leite en brick de toda a vida. E entón, claro, esos conceptos, pois, que a día de hoxe están chegando aquí, e noutros países, claro, ao final é o que ten sair e ver outras cousas, porque noutros países xa se levaba anos facendo, sabes?
Entón, apostando por esa producción, máis pensando no elaborado do leite, que é o que vos fixestes dende cando, porque agora vendedes o vosso leite para queixo, non?
Sí, nós toda a vida, hasta o ano 2012, estuvemos vendendo leite para brica, ou sea, leite puro e duro para envase, para consumo así como é o leite propio. E no ano 2012 tivemos a oportunidade de cambiar de industria láctea para unha queixería, que se chama Entre Pinares, e desde aquela, pois, levamos con eles, e a verdade que foi un cambio importante para a ganadería.
Págase mellor o leite cando vai, pois, eso, para queixo, non? Que diferencia pode haber de prezo?
Pois, dun leite convencional a un leite que vai para transformación, para, que decir, para queixo, para mantequillo, para outro tipo de subproducto, pois igual hai 5 ou 6 céntimos por litro de leite de diferencia. Entón, é unha cantidade moi grande, sabes?
Ahora pode ser de que para leite líquido vos paguen en torno a 45 céntimos e para queixo un chisco máis de media.
Sí, a media aquí en Galicia, home, non sei, non falo así de cabeza, non, pero rondará ahora mesmo nos 43, 44 céntimos por litro de leite. E nos a día de hoxe na empresa na que estamos nos 50 céntimos, porque é unha queixa transformadora que dá valor añadido ao leite e tamén xo repercute a ti.
Para que nos fagamos tamén unha idea, o custe de producción dun litro de leite en arredor de canto pode andar, José Manuel?
A día de hoxe, claro, é moi volátil eso, porque claro, dunhas ganaderías ou outras hai diferenzas, sabes? Depende da forraxe que teñas, do manejo, do cuidado do animal, da extensión de terreno que teñas, que é fundamental a base territorial aquí en Galicia. Pero bueno, pois ao mellor hai granxas que poden ter uns custos de producción de 43 céntimos, outras granxas de 48, outras de 51 e outras de, sabes.
Pero por lo que me estás dicindo, entón hai xente que traballa a perdas, entón, ou?
Sí, pode haber xente, como houve varios casos en varios anos, nos que eu tamén me incluyo, nos que foron épocas moi malas, porque o custo de producción era máis elevado co precio que che pagaban en orixe. Ibas tirando de fondos, ibas tirando de créditos e ibas salindo, pero quero dicir, por eso...
Pero así non se pode sobrevivir. Claro. Podes tirar un tempo, pero non se pode...
Así aguantas unha temporada, sabes, hasta que se volva a estabilizar ou hasta que volva a subir o precio en orixe. Por eso que é moi importante a estabilidade do sector, sabes, porque senón as futuras generacións que veñen atrás, se non ven unha estabilidade, se non ven unha forma de vida, se non ven, quer dizer, unha empresa, un negocio, que ao final é o que é. Pasa que temos unha gran diferencia con outras empresas e negocios, que nós non lle podemos poñer o precio ao que nós producimos. a nos ven os impostos.
Non sei se vai un pouco por aí o que lle pediríades aos que saian das eleccións do próximo 18 de febreiro. Que pode facer, pois, neste caso, o goberno galego para mellorar as condicións de traballo do sector gandeiro?
Pois unha das cousas que se le é pedindo fai tempo é que haxa un mediador para poder mediar os precios cando son a renovación dos contratos entre o gandeiro e máis as industrias. Porque ao final nós estamos indefensos. A industria venche con un contrato, se o firmas bien, se non firmas, pois busca quen che leva leite. Quer dizer, non son todas iguales, pero son moi abusivas en plan de a hora de decir, non, ou firmas o que che trae ou senón, que non che recollo leite. Entonces, claro, o ganadero está indefenso, que fai? Firma. Porque non ten capacidade propia de negociar, nin hai ningún agente externo, como podría ser ese mediador, esa figura, que realmente dixera, non, vámonos sentar todas as partes, e daqui non chegamos, non nos levantamos, hasta que haxa un acordo. Ben sea por costas de producción, ou por algún sistema de estudio, ou de... Quer dizer, de informe sobre non sei, os costes de producción medios de Galicia ou de España, ou pero ter algún baremo, sabes, ao cal poder acollerse.
Claro, porque vos agora, polo que me estás dicindo, tedes que plantarvos nesa negociación cada ano, entón, non? Claro, coas industrias.
Claro, porque os contratos son anuais, aínda que hai industrias que están facendo a 3 a 4 meses, pero no contrato están che poñendo que ti renuncias ao contrato anual, que queres un contrato de 3 a 4 meses, ou se estás firmando algo que eles che traen, non que ti lelo despois cando marchan. Marchan e despois ti lelo, sabes? En plan, a ver que trouxeron aquí. Entón, así non quer dicir esas cousas, así que teñen capacidade para cambiálas. Despois, un tema da base territorial, que aquí en Galicia hai moita base territorial que está desaproveitada. Podíamos producir pois máis forraxes sin ter que comprar tanto a outras comunidades. Entonces tamén abarateríamos bastante os custos de producción, quer decir, hai moitas maneiras de poder axudar ao sector lácteo, só é querer.
Agora mesmo estamos nun momento no que volve o campo a... Bueno, saen os tractores, paralizan cidades... Tú como ves estas movilizacións? Sei que non son directamente ou todos os gandeiros, pero como crees que hai razóns para estas movilizacións?
Sí, eu creo que sí, porque eu creo que a xente non sal á calle por gusto nin por ir dar un paseo, sal porque... a necesidade, así yo pide, sabes, porque ainda que é máis a nivel de agricultores que a gandeiros, afectanos a todos, porque ao final nós tamén somos agricultores, quer dizer, en menor medida, pero tamén somos agricultores. Pero o que non é de recibo é que un quilo de tomates, non sei, estou che falando máis ou menos, pero que no campo se pague a... Por poñer unha cifra, a 3 céntimos, pero que no supermercado eso se multiplica por 20. Quero dicir, a hora de ter a lei da cadena alimentaria, de cumplir a lei da cadena, pois hai que repartir un pouquinho, como se di, o pastel para todos, non só para uns. E ao final, os que pasamos os traballos, o que facemos que os nosos produtos aquí en España sean da mellor calidade posible, ao final estamos... recibindo uns precios moi abusivos para os costes que temos.
No teu caso, bueno, ti naciches aquí na granxa, non sei se agora, coa perspectiva que che dan, tes 39 anos, non? O tempo que levas xa traballando e sabendo isto de que vai, arrepínteste de ter quedado aquí ou reafirmaste na elección que fixeches?
non me arrepinto para nada. Se eu tuviera que volver... Se tuviera que volver ao pasado, pois volvería a facer o mismo, sí. Sí, porque cando ti faz o que che guste, traballas do que che gusta, ao final, quer dicir, traballas de outra maneira, sabes? Entonces, pois, para min eso é tranquilidade e vale máis cara. Que ao mellor estar nun traballo, estar a contragusto, facendo algo que non che gusta, que ao final eso acabas cansado e mandando ese traballo de paseo, sabes? O que pasa que, claro, bueno, eu digo ya a toda a xente que queira continuar nesto que o primeiro que ten que fazer é formarse. Pido ya a Xunta que dea moita formación. Hai normativas que saen cada 2x3. Unha normativa que sae este ano, que te preparas, que faz unha inversión para que esa normativa se cumpla, dentro dun ano quedou obsoleta porque sale outra. Quer dizer, a estabilidade é unha estabilidade económica, mas é unha estabilidade burocrática. Porque, claro, exigen, é normal que exigan, porque teñen que exigir. Pero ás veces eu creo que iso pasa. E despois que estamos moi carentes de formación. Quer dizer, hai que dar un proceso largo para que a xente se habitúe ás novas normativas que veñen de Europa ou da Xunta ou do Goberno Central, porque, claro...
Pareceme curioso, porque cando dixeche se a Xunta pido, eu pensei que me ibas máis axudas, que me digas que lle pides formación, me parece, non sei, importante, moi, moi importante.
Sí, moi importante, porque, claro, eles dinche, bueno, pois agora dá un caderno digital, pois tes 6 meses para poñer todo no caderno digital, vale? E amaña te quero dicir, pois habrá que...
E ninguén che aprende a empregalo, entón?
Claro, eu buscarei má vida e por medio de das asociacións ou do, bueno, ou de outras tal para pois para facer saber manexar ese caderno digital, por exemplo.
E aí que tens que anotar nese caderno digital, por exemplo?
Pois aí tens que anotar todas as enfermidades e todos os posibles antibióticos que poden levar os animales. Pero claro, agora é un papel, é unha maneira sencilla de facelo, e eu, quero dicir, son xoven e non vou a ter problema manexar iso, ou penso que non, pero ao mellor unha persona de máis edad, que ao mellor non con un ordenador viudiante, exigirlle ora certas cousas, así, non, quero dicir, non é dun día para outro, pero dun día dos xa aos meses, eu creo que é máis necesario máis tempo e facer cursillos por comarcas ou algún sistema para poñer a xente a funcionar con esos sistemas que queren poñer.
Xa a última, José Manuel, con 200 vacas máis ou menos entre as que están para leite e para recría, agora xa polo nome xa non as coñecedes, non?
Non, xa fai moitos anos. Cando eu era pequeno, claro, había 12, 14 vacas, sí. Entón se conocías todas polo nombre, chamaballe polo nombre, e tal, a día de hoxe non. Hai outros sistemas de identificación que non é nin a paloma, nin a xanuda, nin agora son por números, e con outros sistemas de identificación, va.
Bueno, pues muitísimas grazas por tenos recibido aquí.
Vale, a vos por vir, por escoitarnos.